Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Hots, atz, huts. Hotzaren atza ote da hitza? Ala, hutsaren aurkako altzatako hotsa? Edo, hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts. Slu, sta, sto. Hots, atz, huts. Hotzaren atza ote da hitza? Ala, hutsaren aurkako altzatako hotsa? Edo, hitza austearren utzitako atza?
Glad he's here beside me and so happy to be at the wheel. Pouring on the power miles per hour in my automobile makes it seem we're soaring, and I know how an ego must feel. We'll drive to the mountains and I'll show you a great view of the sea. High up in a hideaway where no one will be. You and me, leave the crowds behind us, go where nobody can find us, take my honey for a ride. Dina, dina, dum, da, 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 da. Pouring on the power miles per hour in my automobile makes it seem we're soaring, and I know how an eagle must feel. We'll drive to the mountains and I'll show you a great view of the sea. High up in a hideaway where no one will be except you and me. Leave the crowds behind us, go where nobody can find us. Take my honey for a ride.
Arratzaldeon, astelena da eta Bilbo Hiria Irratiko sintonian gaude, eta arratzaldeko 7:05 pasata zer dago gure uinetan? Piperpolis. Ondo dakizuenez, Bilbo Hiria Irratiko uinetara etortzen gara piperpolistarrak astelenero ordu bete zuekin bat egiteko. Eta gaurkoan literatura eta antzerkia izango ditu mintzagai. Gaurkoan Errenteriara joango gara, Deia Bu Panpin laborategiarekin bat egingo dugu. Datorren astean, 18an Bilbon izango direlako altzor bat antzeslana aurkezten nazioarteko titere jaialdia izan larun batean, eta eurek parte hartuko dugu. Pilborroken izango dira 18an, eta eurekin bat egingo dugu. Eta bestetik, literatura, gaur Karmele Jaio idazlearekin berba egingo dugu, bere azken eleberriaren inguruan, musika airean. Baina ondo dakizuenez, konpainia asko egiten dugu irratian musikak. Eta beste kantu batekin jarraituko dugu, Pastel Bezparekin hasi badugu automobilean saioa, ba oraingoan egunero moduan altzatu egingo gara Port O'Brienen musikarekin. I woke up today. Hasieran esan bezala, Karmele Jaioren bigarren eleberriaren inguruan berba egingo dugu gaurko saioan. Karmelek aurkeztu berri du musika airean eleberria hain zuzen. Horren inguruan berbaiteko baberarea gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Karmele.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, eta badakit ez dauzela bakarrik, baina lasai.
Hemen, bai, umea daukat hemen inguruan, así que, bueno,
bueno talde.
Zue, holan, umetxo bat berbetan, ba, ba,
bera da, bera da. Zerrezan eukiko daube bai, ez?
Eh?
Zerrezan eukiko daube.
Bai, noski, berak ere irratian itzegin nahi du, ematen du.
Bueno, lehenengo novela arrakasta handia izan zauan, ez? Amaren eskuak, eta bigarren hau, egiteko ez daki, ba, presioa izan dozun idazle munduan, lasai asko ibilizaren?
Ba, bitu, egia zan, nik esaten dut konsienteki behintzat ez dut inolako presiorik sentitu, eh? Nik amaren eskuak ekin izan nuen suerte handia, ez dakit, beti esaten dut liburu horrek ba, gauza hon asko eman dizkidala,
uh-huh.
Eta nik egia zan, liburu hau idaztean ez dut uki buruan konsienteki beraz, behintzat, ba hori, presio hori, ez. Orain gertatzen da, behin argitaratuta, jende asko esaten dizula hori, eta elkarrizketetan galdetzen dutela, eta agian kanpotik dator gehiago presio hori, ez. Nik behintzat, idatzi bitartean ez dudana sentitu.
Bueno, hori hori nada, ere, igual irakurlea, bueno, bazegoan gogotzu edo, ez?
Bueno, bestakit, egia zan, lehenengoak harrera ona izatea, ba, beti nik uste dut, pentsatzen duzula, bueno, ba, irakurle asko izan baditu, ba, irakurle horiek gustatu bazaie, ba, 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 ere irakurriko dutela novela hau, ez? Ba, bueno, hori ona da.
Bueno, bigarren honetan, musika airean, bakardadriari buruz, hitz egin nahi zenuela esan duzu, baina idazten hasi eta azkenean, ba, beste bide batera edo eraman ez zaitu historiak, ez?
Bueno, bakardadeaz hitz egiten dut, eta hori izan gainera ni esmoa, baina gira da, novelan zehar aurrera ginean, bueno, azkenean bukatzen dut adiskidetasunaz hitz egiten, ez? Eta bueno, pixkat novelak bai egiten ditu galdera batzuk adiskidetasunari buruz, esaten du bueno, posible alda guk txikitan, adibidez, izan dugun izan genuen adiskidetasun puro hori eta baldintzagabeko hori nagusitan ere mantentzea, eta ez bada posible zergatik den, ez? Galdetzen du, nobelak ez du erantzunik ematen, esaten du, bueno, benetan da bakoitzak horrela erabakitzen duelako, ala, gizartearen zenbait arau, zenbait legeek ez diguten usten olako harremana mantentzea, ez?
Musika airean, eleberrian, Elenaren historia kontatzen diguzu, Elena emakume zaharra da, ez, eta, bueno, atzean bakarrik bizi da, baina, bueno, semeak, zaintzailea ipintzen diot, eta bere gogoetak entzuten ditugu, ez?
Bai, novela handi batean, neurria handi batean da hori, ez, bakarrik bizi den, emakume nagusi baten, gogoetak, pentsamenduan, hausnarketak, eta baita bere evoluzioa ikusten da, ez, badago hasieran, ba, munduarekin pixka eta zerre dagoen emakume bat, eta bere etxean gauzak aldatuko dira, Beatriz izeneko neskagazte ekuatoriar baten zarrerarekin batera. Honek ekarriko du bueno, bere etxera ba, musika berri bat, eta bere modua ere, munduari begiratzeko modua ere, pixka aldatuko du.
Elenaren begitik, ez, ba, ikusiko dugu bere bizitzaren errepasua egiten duela, ez, gogoetekin, eta, bueno, gainera, ez da, ainoikoa edo, bueno, pertsona nagusi bat ipini duzu protagonista.
Bai, bueno, nahi nuen, niri oso interesgarria iruditzen zait horrelako edade bateko emakume nagusi baten pentsamenduak entzutea, ez? Hau da, iruditzen zait bizitza oso baten ondoren, hainbat gainera garai bateko emakumeak, ez? Hainbat gauza isildu behar izan dituzten emakumeak dira. Eta, bueno, kasu horretan niri oso interesgarria egiten zitzaidan hori entzutea. Eta horregatik egin saiakera hori, hau da, bere barne musika hori, edo bere bakardadearen barne musika hori entzuteko, bueno, ba, saiakera hori.
Baina idazlea kasunetan gaztea da. Zelan egin beharra izan duzu, ba hori, ez? Azkenean, zure barrenean, ba, pertsona hori egiteko, ba hori, ez? Adin zaharra edo, bueno, nagusia.
Bai, bueno, idazlearen lana ere bada beste batzuen azalean sartzea, ez? Hau da, izan daitezke adibidez emakumea eta protagonista izan daiteke gizon bat, ez? Edo gaztea izan eta nagusia izan pertsonaia, ez? Hombre, nik imaginazioa azken fina da, eta ez bakarrik imaginazioa, da pixkat adi egotea eta begiratzea ingurura, ez? Zuki, behintzat, nik inguruan ikusi ditudan edo, bueno, ez dakit, pertsona nagusiei begira, ba, imaginatu dut nolakoa izan daitekeen egoera hori.
Berba egiten ari gara eta ematen du iraganeko gauza kontatzen direla liburuan, baina gaur egunekoak ere badauz.
Bai, denbora guztian ari da novela atzera eta aurrera, ez, iragana eta oraina, ez da. Baina azkenean esateko zelan dauden biak guztiz konektatuta eta zelan dira biak bat, ez? Azkenean iragana ez dela iragana oraina dela, oda, iraganean gertatu zaigun guztiak daukala gaur egunean dugun izateko modu horretan zerikusia, ez hori izaten du novelak. Azkenean Elena dago denbora guztian iraganeko historia bat gogoratzen, baina horrek baldintzatzen du gaur egun bere izateko modua, ez?
Bai, ez, pertsona batekin haserretu eta urte mordoa berba egin barik, ez, eta justu bizitzaren azken tarte horretan hori dakar gogora, ez?
Bai, ba, dakar zauri bat, ez, itxigabeko zauri bat. Berak ez du holan onartzen edo azkenean onartzen du, baina hor badago zerbait bizitzan itxigabe utzi duen zerbait, eta bueno, badago ja bera bizitzaren bueno, azkeneko etapa batean, eta hasten da pentsatzen, ez dut hori itxi, ez? Eta bueno, hori da pixkate novelagan markatzen duen historioa, ez?
Bestetik, ba, egitura formatik edo, ba, kapitulo laburrak dira, eta asko elkarrizketa formatuan, ez?
Bueno, nire asmoa zen, pentsatu nuen hasiera batean, nola hainbat gogoeta dauden, Elenaren pentsamenduak, eta bar, izan pentsatzen nuen, bueno, arrisku bat bazegoela, ez, oso geldoa izatea novela, hau da dena pentsamenduak, eta bar. Orduan horregatik hartu nuen erabaki hori, tartekatzea bai kapitulo oso laburrak, eta bai elkarrizketa bakarrik diren kapitulo labur hoiek, ez? Zan egitura erritmo kontu bat, ez? Beste edozer gauza baino gehiago, eta horregatik ere sartu nituen azpi trama batzuk, diferenteak, eta bar, ez? Ez nuen geldoegia izatea nahi.
Izan daiteke ere agian ipuingintzan gustorago sentitzen zarelako?
Bueno, bai, horrek ere izan dezake eragina, ez? Nik beti izaten dut, nik nire burua ikusten dudala askoz gehiago ipuingile, novelagile, baino, ez, beti gustatu izan zait irakurle bezala be bai. Bueno, ni hasi naiz pixkat ipuinak irakurtzen eta idazten ere hasi nintzen ipuinak idazten, ez? Bai, horrek ere nik uste dut bueno, bai izan dezakela egitura horretan, holan gauza motz eta laburrak sartze horretan izan dezakela zeregina bai.
Ala eta guztiz, ba, liburuan aria musika da, ez? Bueno, hortik ere dator, suposatzen dut, novelaren izenburua.
Bai, musika azkenean da gauza bat entzuten, ez duguna ikusten, baina sentitzen duguna, ez? Zu sentitu dezakezu kanta bat edo musika, edozein musika asko, baina ez duzu ikusten, eta hori irudikatu nahi nuen, hau da, bizitzan hainbat gauza daudela musika bezalakoak, ez? Sentitzen ditugunak, baina ez ditugunak ikusten, eta azkenean hori da kontatzen dena novelan, ez? Kasu honetan, ba, Elena protagonista honen barne musika hori, bere nik uste dut guztiok daukagula gure barnean musika bat bizitza zuan gurekin doana, ez da? Eta, bueno, bizitza hori dago horren komposaketan, ba, osagaiak dira, ba, bizitzan gertatu zaizkigun gauza guztiak, ez? Eta, bada gauza bat, ez dena ikusten esaten dudan bezala, baina hor dagoena, eta nik hori pixkat islatu nahi nuen ba, novelan, ez da?
Eta zenbat, bueno, danok daukagu, ez, kantu bat, txikitara eramaten gaituela, edo, ez?
Bai, kasu honetan hemen ba basoka kanta bat da eta horrekin hasten da novela, ez? Novel Elena gogoratzen du baita ama zenbat urtekin ezkonduko naiz, nok ez du gogoratzen hori txikitakoa, ez? Ba bueno, berak ere kanta hori da torkio burura, ba txikitako gauzako goratzen dituenean, ez.
Mm-hmm. Eta musika airean eleberri hau idazteko, musika erabili duzu zuk ere, Carmele?
Ez, bueno, ez. Nik idatzi bitartean ezin dut, ezin dut, nahi zan deskonzentratu egiten naiz, ez? Bai nire barne musika, bai nik buruan ditudan gain bat gauza, baina ez, idatzi bitartean ez dut musika erabiltzen. Beste gauza bada, bai ni oso musika zalea nahi gustatzen zaidazko, eta hor ere sartzen dira ba, hainbat musika nik ere gustoko ditudanak batzuk, eta bueno, nire bizitzan ere inguruan daudenak, ez?
Bai, ez. Gero, irakurri dugu, zelan, Amaren eskua eleberria filmea egin nahian ote dabiltzan, ez dakite horren inguruan zer kontatu bai, aldi usun?
Bai, dago proiektu bat martxan, pizka datorren urtean garatzeko moduan, 2010-ean, eta asmoa litzateke 2011-an edo
gauzatzea.
Gauzatzea hori egitea pelikula, ez da. Baina horretan dago, hau da, oraindik proiektu bat da, baina, bueno, behintzat badago hor produktora bat interesatu dana, eta, bueno, badago proiektu bat martxan, bai.
Eta hortan parte hartuko zendun zeu?
Bai, gidoian, bai. Gidoi lanean laguntzen edo.
Gidoilari
nagusi bezala.
Bueno, saia izan behar da, ez? Zure, bueno, pues hor, zure lantxo hori, ez? Gero, bueno, ikustea ja ikusentzunezkoan, ez?
Bai, oso zaila. Gainera, kontuan izan da, zelako liburua den Amaren eskua. Gau da liburu bat, ez duena akzio gehiegirik, eta dena da, pentsamenduak, eta dena dira sentimenduak, eta olako gauzak, ez? Edo, dena, edo, neurri handi batean, hori da Amaren eskuak, ez, orduan hori irudietara itzulpen hori egitea, irudietara pasatzea oso zaila da, ez, asko zerrezagoa da akzio du novela bat adibidez pasatzea irudietara, baina horrelako novela pizkat intimistagoa edo barne pentsamenduak dituenak eta horiek oso zaila izaten da filmetara pasatzea, gauza berri asko asmatu behar dira, eta barrez, beraz, ikusiko dugu zelako abentura izango den hau.
Ibiliko dira horrere adituak hortan, ez?
Bai, espero dugu bai ez.
Bueno, Carmele, eskerrik asko musika airean, zure bigarren eleberria, gaur aurkeztea gaitik, hemen Bilbo Hiria Irratian.
Eskerrik asko zuei, bai.
Beste bater arte.
Bai.
Agur.
Agur.
de Boskaren musika entzuten egon gara Bilbo Hiria Irratiko Piper Polisen eta aurrera jarraituko dugu esan bezala gaur antzerkiare izango dugu mintzagai. Larun batean hasi izan Bilbon nazioarteko txotxongilo jaialdia. Koldo Biorekin batera izan ginen eta jaialdiaren nondik norakoa kontatuko dizkigu eta jarraian Deiamu Panpin laborategiarekin bat egingo dugu. Larun batean Bilboko nazioarteko txotxongilo jaialdia hasiko da. Gaurkoan Barrenkuako zentrora hurbildu gara. Bertan topatu dugu txirlora, jaialdiko panpina, aulkian jesarrita, jaialdia hasteko zain. Beti dabil txistera buruan jantzita. Jarraitzaile sutsua da eta egunotan euriaren kontra bere guardasolaz babesten da.
Txotxongiloak antzerkia dira. Antzerkia ala panpineekin, txotxongiloekin eta antzerki mota bat da. Batzuetan egin dezakegu umentzat eta beste batzuetan helduentzat.
Duela 28 urte sortu zen jaialdia. Garai hartan jaialdien eskaintza ez zen hain handia Bilbon. Ibilbide luzea egin du jaialdiak.
Ba, oso da zerbait oso importante, oso kutsuna esan dezakegu. Hogeita sortzi urte eta gero Bilbon, urte, urtero, bejo, txontxongilun jaia izan dugula, hori oso polita da. Ez da zerbait berria, ez da zerbait zaiatzen dugula. Da zerbait Bilbokoa da, urtean eta urtean, Bilboko zerbait da, txontxongilun Bilborako.
Urte guzti hauetan Bilboko eskaintza kulturala asko aldatu da. Horrek ere isla da izan du txotxongilo jaialdian.
Aldaketak daude eta denborarekin doaz. Hasieran oso jaia importantea zan, diru asko zegoen, Bilboa zan. Zer zan nahi dute, kultura ez ziren horren beste gauzak. Eta txontxongilo jaialdi oso importantea zan. Momentu honetan, apurtxu bete ezberdina da, oferta handia dago Bilbon, ala hemen gaude, importantea da, krisis eta hori aldean utzi, jarretzen dugula. Eta guretzat oso importantea izan da, beti gauza berriak aurkitzea, txontxongiloa nagusientzat, hori azken urtetan saiatzen dugula, ez da bakarrikumeentzat, eta guke ireki nahi dugu espazio bat nagusientzat. Beste aldetik azken urtetan, emakumeen txontxongiloa egiten dutenean, ireki nahi dugula, horregatik egiten dutu emakume jaialdia, emakumeen topaketa.
Ikuskizunez gain, jaialdian ikastaroak, erakusketak, hitzaldiak eta topaketak izango dira. Azken hiru urteetan, egin bezala, txotxongilo eta emakumeen nazioarteko topaketak egingo dituzte. Lehen, 100 emakume txotxongiloen aurkezpena egingo dute. Txotxongiloa eta animazio zinema da urtengo jaialdiaren deialdia. Zinema eta txotxongiloak uztartuko dituzte.
Animazio motarekin eman diote, hori, goia zari, eta kokirrebo izango da hemen tailer bat emoteko. Gure badu norbait etortzea eta ezagutzea teknika, hemen izango da kokirrebo, eta ikusiko dugu nola egin dezakegu alako filmatxoak stop emozen. Eta da hau, plastinarekin egiten duzu zure panpina, eta aldatzen duzu movimendua, eta pizkanaka egiten duzu filmea.
Larun batean hasi eta bi aste buruz emanaldi ugari izango dira Bilborrok, Elkarmen eta Barrenkoan bertan.
Bigarren asteburuan Kubari emoten diogu asentua. Kubatik etorriko dira hiru antzeskizunak eta Kubako zenbait gauzak ikusi dezakegu. Aurten izaten ditugu zenbait atzerritarren taldeak. Kuba izan ditugu, izango dugu Inglaterra, izango ditugu Grezia, izango dugu Italia eta Mexiko. Eta beste aldetik, beti bezala, Euskal Herria izango da, astearen barruan. Eta Euskal Herritik zenbait produzio nahiko berriak izango ditugu, izango dut izena ondo, ez egiteko. izango dugu azken portua, The Bayou Pumping laborategiatik, eta hau nahiko produzio berria da, eta espero dugu mugitu dela oso ondo, oso interesgarria da. Eta beste aldetik izango da Kukubiltzo, izango ditugu antzeskizuna eta gorakada.
28 urte hauetan bere ikuslegoa lortu du jaialdiak.
Gure publikoa dugu beti ez gara beteta, ala jendea dator eta nahiko jendea dator asteburuetan, familia osoak, gurasoak umearekin, eta gero aste barruan eskolentzat irekitzen dugu eta eskola asko eskatu dut etortzeko.
egunotan, eskuko panpin baten inguruko erakusketa ikusgai dago barrenkuan, Peneke. Baina nor da Peneke?
Euskal Herrian ez dugu ezagutzen asko, ala Espainia oso ezaguna da. 50 urte egin duen titere bat da, eta plazas, parkez, 50 urte irribarrak ateratzen egon dela. Hau oso importantea da, ez da oso normalea. Oso, borun, esan dezakegula, txontxongillo klasiko batekoa da, eskukoa dala, eta eta, hau, ez esan dezakegula, oso historia kutsuna da, orain Miguel Pino 86 urte ditu, ala kompainia oraindik bizirik dago semeak hartu dituela.
Txontxongilloen artea eta teknikak asko aldatu dira azken urteetan. Hori ere ikusi al izango dugu jaialdian zehar.
Teknika asko eta asko. Klasikotatik Penek izango da azken igandean, hau oso klasikoa dela, ala ikusiko dugu itzalak, ikusiko ditugu aktorea eta txontxongilloa, ikusi ditugu hiloa, ikusiko dugu teknika oso modernoak, objektu bak hartzen duzu eta haus da titerea, ez da bat ere ez.
Kursal Flyersen musika entzuten egon gara Piperpolisen eta gaur ba Bilboko nazioarteko txotxongillo jaialdia dugu izpide, kontatu digu Koldo Biok asteburu bi hauetan ze gauza izango ditugun bai Barrenkuan, Bilborroken eta Carmen Aretoan, eta gu ba parte hartuko duten talde bat gonbidatuko dugu Piperpolisera. Deia bu panpin laborategia hain zuzen aste azkenean izango da azken portua obra antzeslana aurkezten, eta badeia bu panpin laborategiko Ainara dugu telefonoaren beste aldean. Hau, Ainara?
Keixo, arratsaldeon, ane.
Zelan zabiz?
Oso ondo.
Bueno, ba, Deiau Pampin laborategia, 1989 sortu zenuten, eta bai. gutxinaka, ba, egin dozue zuen ibilbidea, ez? Gainera, gizona ez da txori antzeslana, ba, euki dau, ba, bueno, sari bat, importantea, eta egin dau bere ibilbidea, ez?
Ba, nik uste, hortan bintzaneko buru gogorra bageala, eta bai, asko gustatzen dezkigu txotxongiloak eta antzerkia orokorrean, eta bai, azkenean ba, urtea pasatzen dira, eta guk hemen jarraitzen dugu buru belarri lanean, bai.
Eta, bueno, zeuen izenak esaten dagoen moduan, Deia Bu Pampin laborategia, zeuen laborategi txuan, ez duzu ipini antzerki talde izena, suposatzen dut dala, ba, egiten duzuen lanen gaitik, ez? Ba, disiplina ezberdinak sartzen saiatzen sarielako, edo, bueno, kontaiguzuzuk.
Ba, ba, egia esan, zai egiten zaigu definitza oso ondo, ba, egiten duguna, ez? Beti oso, ba, instinto egiten dugu lana, eta, ba, gustatzen zaizkigun historioak, eta, bueno, bidean topatzen ditugun lenguaiak erabiliz sortzen ditugu lanak, eta, bai, egia esan oso, bai, talde bario pintoa geha, azketan osatzen dugu eta ere, ba, aktorea baude, baina idazlea baude, musikariak, marra, pintoreak, beti ere, horretako Mikel Azulo kulturalkartean inguruko jendea, eta horregatik, ba, egia esan, ba, bai, antzerki talde ere ezakit kontsideratzen garen, ba, gara, baina,
bai, bai.
Bai, zabalagoa ere, bai.
Ez, eta gainera, ba, zeuek bai egiten dozuena da, ez, txotxongiloa eta aktoren lan hori bai. Nahaztu, ez?
Bai, hori, ba, erronka bezala ziren duen duela, hasieran ez, zebeira, hasieran guztiz, ba, ba, txotxongilok egiten dituen, beltzaz jantzen ginen, eta bar, baina bapatean sartu zitegun irrika ba probatzeko, ez? Aktoreak eta txotxongilok eszenan, ba, ze unibertso edo zabaltzen zituzten jakin egenun, eta bide horri ekin genion, esan bezala, ba, gizon eta txoria helduentzako antzeslanarekin, eta honekin, azken portuarekin ere, azkenean Bilbon orkestuko dugun horrekin ere, bide horretatik jarraitzea erabaki dugu, gustoko dugulako, eta bai, oso erakargaz egiten zegu.
Mm-hmm. Eta gizona ez da txori antzeslana, ba, nagusientzat bazan, edo, bueno, agian,
bai.
Bueno, igel gaztetxoenak ere joan da gozatu egingo zuten, ez? Baina,
bai.
Oraingoan, azken portua, maiatzen bai. Estrenatu zenutena, bai da aurrentzako antzeslana.
Bai, eta guretzat izan da berriro ere bueltatzea aurrentzako antzerkira, ze hasi ginenean, ba aurrentote egiten genuen, ez? Gero bideratu genuen gure lana helduentzat, baina kriston gogoa genuen barruti berriro itzultzeko. Eta egia zen, oraingoz, ba, azken portuarekin egin ditugun emanaldietan, ni behintzat, hain nahiz gozatzen, ikaragarri, ze, ba, publiko bezala aurrak dira, ba, fascinanteak.
Onerako eta txarrerako.
Ba, hori da, ba, noski bere zerakin, baina, bueno, askotan, helduetan topatzen duzun, ba, ez oztasu, baina, bueno, ja, badak, ez, ikas kulturalki ikasia dugu antzerkira joan eta isildik egon behar dela, entzun, eta, ba, ez, kasu honetan, hausten dira, arau horiek, eta ni asko gozatzen dut, biziri dago segundu bakoitza, gustatzen zaie, zai gustatzen, eta adieraz egite dute, ez, orduan, eskertzekoa da.
Bueno, azken portua, Didi eta Gogo dira, ez? Azken portuko, bueno, pues, protagonistak edo zer gertatzen da, ez da heltzen itxasuntzirik.
Exactamente, mira, ba, hori, ez izan nahi jarri genituen pixka bat Beketi eta Godoti esperoan referentzia egin az pixka bat, ala xedelako, ez? Pertsona idia portu batean bizi direnak eta bueno, beti barku bat iritsi zain daude, baina ez da sekula barkurik iristen, orduan, ba, bi pertsona hauek bizirauteko edo, ba, elkarri historioa kontatu berrizkie, eta hola egiten dute behaik bidaia, ez, azken finean, bai.
Bidai bat da, azkenean, azken bai, portua. Da.
Bai, bidaia bat da, bai, azken finean nola, antzerkia bera ere hori da, ez, eta segun bizitza nola plantatzen duzun baita ere, ez duzu zertan fizikokik sekulako bidaia egin beharrik, benetan bidaiatzeko, emozioak bizitzeko eta gauza asko deskubritzeko. Eta hoxe da bi pertsona hauek egiten dutena.
Eta suposatzen dut Didi eta Gogok abentura, mila abentura biziko dituztela, ez?
Bai. Abentura pilo bat, ez? Eta, bueno, gu lortu nahi izan duguna da, eta hori ikusteko dago lortzen dugun, baina da, ba, abentura guzti horien bitartez, azken finean bereien buruak edo deskubritzera iristen direla bi pertsona hauek, ez? Zergatik dauden bertan, eta, bueno, Bai.
Eta bidai honetan suposatzen dut aktore lanak zuk eta Urko egiten dozu ez? Eta baita ere, ba, txotxongiloak erabiltzen dituzu ez?
Bai.
Nolakoak dira oraingo honetan?
Ba, oraingo honetan, ba, denetari dago.
Itxasua, itxasua ikusiko dugu. Bai, ez?
Bai, ikusiko dugu, hori da, gero jaze nolakoa, eta irudimenarekin jolasean, ba, bai, ikusiko dugula ja, itxasoak, itxasontziak, urazpiko animaliak, egaztiak, kaioak, eta portuetako bizimodua ere ikusiko dugu, arrantzalen bizimodua, bai.
Beraz, aktore moduan lan handia daukazu ez, bio bakarrikor, eta, bai. Bueno, ba, gero beste pertsonai guzti hoiei ez, bizia ematen.
Ba, eta hori da divertigarriena ez, ba, zu pertsonaia bat edo ez, nire kasuan dididena, baina batean, eskutatzen zara txoko batean, edo eskutatu gabe ere, panpina bat hartzen duzu eta ba hotsa jartzen diozu eta ba bikoiztu irentzea nolabait, ez? Bai.
Eta musika ere protagonista?
Ah, bai, beira. Bai. Bai, nire ustez, bueno, antzerkian beti da musika oso garrantzitsua eta kasu honetan ere nahi genuen zuzenean izan zedin musika hori. Ba, musika daukan indarra dramatiko hori edo baliatzeko edo, ez? Eta kasu honetan Mikel Ugarte Txalapartaria, laguna ere badeguna, eta beia gurekin lehenagotik ere lan eginduna, animatu zaigu, eta orduan ba, ikuskizun guztiari ba, musikaz aparte soinuak eta bar jartzen dizkio zuzenean, eta plazer bada lujo bat.
Bai ez, holan bizi ez eukitea grabatua.
Buah!
Baiz?
Hori da, bintzat, hori bentaja, ez, akizu zede irakur gaioak ez dizula paiatuko. Eta nola bai zurek ideak musikariak bere zera ez, azitxoak edo jarriko ditula baita ikuskizunen zehar, asko ematen dio antzeslan nari uste bet, eta oso divertigarria da gainera.
Beraz, oraingo honetan Deiabukoak azken portu antzeslanarekin zabiltzate buru belarri?
Bai, alaxe da, zorkuntza berria da gure ez, orduan nahiko genuke, ba, honekin jabein lana bukatuta dagola, ba alden toki gehienetara iristea, ez? Eta, bai.
Bueno, ba, esan bezala, aste azkenean, egongo daukera, ikusteko Bilborroken antzeslana, azken portua. Ba, inara, segi horrela, eta bertan ikusiko gara.
Mil esker!
Beste bater arte, agur!
Agur! Thank you.
balade le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini Paris, c'est décidé.
Bakardadez inguraturik, inguruko gauza txikienen presentzia zere ohartuz eta inorekin hitz egin ezinaz jabetuta, bakarrik guztia aldatzen da. Ni naiz, kanpoko bizi erritmoak usten ditut. Ni naiz, ni esentziala, kutsatu gabeko ni. Eta garapenean, beti garapenean, ni birsortzeko, egokitzeko, bizi irauteko. Kanpoa ezereza bezala, eta ezerrez horretan naiz ni, planeta bat bezala. Sateliketeekin musika, bezaulkia, hautsontzia. Nire inguruan jiraka, ordena ulartezin batekin. Eta bakardadea hausten denean, ezerezean milioika unibertso agertzen dira. Guztiak ezberdinak. Eta orbitak sortzen dira denen artean, dinamikan, mugimenduan. Sorionez, bakardadea berriz datorrenean, ni berrarregertzen naiz, ezerezean eta garapenean.
Peyton Mans taldearen hitz ederrekin, ba, agur esan behar dizuegu gu, ba, datorren astean bueltan etorriko gara zazpi egun barru eta badaukagu hitzordua eginda betagarriko lagunekaz. Beraz, ordura arte ondo izan eta badakizue, ba, entzuteko naia badaukazue, ba, web horrian gaudela hor eskegita aste osoan bilboiria.com webgunean. Ordura arte, datorren astera arte, ondo bizi agurra, ba, Ibon euki ditugu dugu mandoan, eta hemen mikrofonoaren bestaldean, Ane, agur!
Kafeantzokia.com Kontzertuetarako sarrerak internet bidez erosteko aukera. Ueikoitzeraldiz.kafeantzokia.com